Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Evropska komisija povukla je interni dokument o smernicama za komunikaciju zaposlenih, kojim se predlaže da se izraz božićni period zameni izrazom praznični period, jer je naišao na oštre kritike i negodovanja. Molim instrumentala malo, kolega. Evropski trend političke korektnosti da se hrišćansko nasljeđe i sve ono što definiše tradicionalnu hrišćansku Evropu uklanja iz javnog prostora i škola traje već 10 godina. Da li sama ideja da reč Božić ne treba koristiti ni u jednom kontekstu udara na hrišćanski temelj Evrope, tema je o kojoj danas govorimo sa doktorom Jovanom Janjićem, kulturologom, i doktorom Aleksandrom Đakovcem, pravoslavnim teologom. Ja sam Dijana Ivanović, vi slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Dobar dan, hvala vam što ste tu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Obično ponedeljkom ljudi znaju da kasne, a vi ste po ovom nevremenu bili...
Držimo se,
tačni.
S voljom i na vreme.
Hvala. Živimo u vremenu paradoksa i apsurda. Pitanje je očigledno samo dokle to može da ide. Dakle, doveli su nas u situaciju da pomislimo da možemo da zamislimo Božić bez pominjanja reči Božić. Kako to nazvati? Kako je to? Ja ću slovno da kažem ludilo.
Pa vidite, za nas koji imamo nešto godina i koji smo živeli u ovoj zemlji, to nije baš neko iznenađenje, mislim, odnosno to se već ovde dešavalo i mi smo to proživljavali i živeli. Upravo ako pogledate evo i dan danas, dakle, veliki praznik, Nova godina, zapravo upravo je u tom kontekstu i postao tako veliki praznik i sa intencijom vrlo jasnom da u stvari zameni Božić, dakle, u onom komunističkom periodu. Dakle, nije to za nas ovde nešto novo, to je možda za ovu Evropu malo sad nešto novo, ali Boga mi nije ni za njih. E sad, naravno, ova tema kao takva, to je zapravo jedan detalj, hajde da kažemo, mnogo većih procesa i mnogo dubljih procesa koji, naravno, imaju i mnogo dublje razloge. Ja bih ovako, evo, na početku samo dva neka momenta istakao, pa eventualno možemo o nečemu o tome da malo nešto više pogovorimo kasnije, ako bude bilo prilike. Dakle, dva su momenta, čini mi se ovde važna. Jedan je taj moment sekularizacije i namernog i nenamernog pogrešnog razumevanja ovog pojma u njegovom antireligijskom značenju. To je recimo ono značenje kao što imamo u Kini ili Severnoj Koreji ili kao što je bilo kod nas. Sekularizacija može da bude i drugačija u smislu, dakle, naprosto odvojenosti crkve od države, može da bude benevolentna, kao što je u mnogim evropskim zemljama, recimo, pomenuću Nemačku, koja je, na primjer, verska nastava kod nas tako jako i snažno napadana, u ustavu njihovom. Dakle, može da bude takva sekularizacija, može da bude antireligiozna. Upravo danas svedočimo jednom, hajde da kažemo, ne samo danas, malo već duže je to traje, nije možda i više od 10 godina, bar 20-ak sigurno, dakle, da se i u zapadnoj Evropi, u tom zapadnom svetu, javlja ideja da se sekularizacija treba razumeti upravo, hajde da kažemo tako paradoksalno zvuči, po nekom sovjetskom modelu, odnosno kao pokušaj da se religija marginalizuje, da se u stvari na kraju i potpuno uništi ili da nestane, a eto, dok ne nestane, da je tolerišemo u što manjoj meri, odnosno da je što manje ima u javnoj sferi. To je negde jedan deo problema. A drugi deo problema je zapravo još složeniji, to je jedan široki društveni problem, a to je uopšte pitanje tradicije, odnosno značaja tradicije, da li ona ima ili nema neki značaj i šta sa njom biva. Danas mi živimo u vremenu kada tradicije koje su se uvek menjale, ali transgeneracijski kroz više, dakle, generacija, danas se menjaju u toku, počelo je već, Boga mi da bude, i toku jedne godine ili nekoliko godina, što je veliki problem. Veliki problem je zato što u stvari tradicija je kao i jezik sredstvo komunikacije. I kada se tradicija gubi, onda u stvari nastaje otuđenje u narodu i među ljudima koji više ne mogu da se onako dobro i efikasno sporazumeju. E, to su, čini mi se, ta dva neka polja koja bismo mogli da definišemo ovde, u kojima se, odnosno, radi kojih se, odnosno, zbog kojih se ovaj problem ili ovo pitanje o kome danas govorimo javlja kao manifestacija ova dva momenta.
Janjiću, da li se vama čini da je ovo isto? Imali smo ovo, kaže Đakovac. Da li je to isto? Da li to što smo imali ima veze sa ovim što je danas?
Delimično. Rečeno savremenim jezikom, sve je transparentno, sve je vidljivo. Ja volim stvari da pojednostavim i da što jednostavnije kažemo ono što je suština. I vi ste dobro na početku rekli, možda malo stidljivo, ali s pravom ste rekli da, ovo je ludilo, rekao bih smišljeno ludilo, ili još preciznije, lukavo ludilo, a znamo od koga lukavstvo dolazi. Sigurno ne sa strane dobra, ne sa Božje strane, nego sa one druge, od neprijatelja ljudskog roda. Imao sam priliku ovih dana da se izjašnjam po ovom pitanju i obično kada krenemo da pričamo, ja onda postavim pitanje da se podsjetimo dana u kom smo se sastali i kojem govorimo, pa tako bih i danas. Danas je, jel da, 13. decembar 2021. godine, inače veliki praznik Svetog Andreja Prvozvanog, što će reći, uskoro će se napuniti, navršće se 2021. godina i počeće 2022. A od čega se to navršilo 2021. godina? Po čemu se to mi ravnamo? Po čemu mi računamo svoj trenutak postojanja, bivstvovanja u ovom svijetu? Kako smo to izračunali da je danas 10. odnosno 13. decembar 2021. godine? Koji je to događaj? Pa to je Božić. Dan kada je se rodio spasitelj ovoga svijeta, Gospod Isus Hristos. Po njemu računamo vreme. I pazite, to sad ludilo, da ponovim ja, zaista ludilo, da neko poništi taj praznik, da se ne sme kazati da su to božićni praznici. Ako nam to uvedu satanske sluge, otvoreno sad ih razobličavam i kažem ko su i šta su, onda će uskoro doći to da ukrinče nam i kalendar. Po čemu ćemo se onda računati? A onda ide u totalno razobličavanje. I vidite koliko je to lukavo ludilo, to sa tim činom što su pokušali tom nekakvom političkom korektnostu sa tim preporukama da se ne pominje božićni praznik, nego šta više, nego da se menjaju imena hrišćanska. Pazite, pa su dali primjer imena Marija, majke Božje, da se ne pominje više ime Marija, nego da se zove, kako beše, Marika ili ne znam nije, nekako drugačije, Jovan, kum, preteča, onaj koji je krstio Gospoda, po kojem ja nosim ime, da se više ne zove Jovan, da ja više nisam ja Jovan, nego da sam Julija. Vidite to, koliko se tu zadire u prava, u slobodu čoveka, u integritet ličnosti koja je građena više od 2000 godina prema hrišćanskoj tradiciji, prema veri. Jer ne zaboravimo, mi danas ovakvi kakvi jesmo, mi Srbi i svi koji žive u ovoj zemlji, a onda ćemo reći i u Evropi, mi smo uveliko oblikovani po hrišćanskoj tradiciji, po onim vrednostima koje nam je hrišćanstvo donelo. I Evropa, bez obzira koliko se ona udaljava danas sama od sebe, ona ima taj hrišćanski identitet. Vekovima ona je to negovala, sve do posljednjih vremena, a čak konkretno 1992. godine kada je Evropska zajednica prerasla u Evropsku uniju, pa potpisan onaj ugovor iz Maastrichta, tada su izbacili evropski, odnosno hrišćanski identitet Europe. Već se smišljeno išlo, dakle, na obesmišljavanje Europe. E vidite, ovdje se radi o promjeni identiteta jednog prostora tradicionalno hrišćanskog, jer Europa je tradicionalno hrišćanska i većinski, apsolutno većinski hrišćanska, ne samo Europe kao prostora, nego čak i čovjeka. Da se čovjek udalji od samog sebe, da se izgrade neki novi lik čovjeka. To je ono nešto slično, pa tu se možemo nasloniti na prethodnu priču, da je kao što su komunisti, a ja sam na toj temi doktorirao, pokušali da izrade, da naprave neko novog čovjeka, neko novo društvo. E sada vidite, a i komunizam je globalizam, kao što i ovi danas rade. Vidite taj globalizam kako razjeda društvo i čovjeka i od nas isto pokušavaju da naprave neke nove ljude. A zašto da nas naprave ljudi? Da bi mogli da diriguju nama, da upravljaju, da nas koriste, instrumentalizuju za neke njihove ciljeve, da izgubimo slobodu i da izgubimo identitet.
It ain't necessarily so.
Slušajte Rečeno i prečitano, danas je sa nama dr. Aleksandar Đakovac, pravoslavni teolog, i dr. Jovan Janjić, kulturolog. Pričamo o dokumentu koji je povučen zato što su, povučen je dokument koji na neki način nalazi komunikaciju zaposlenih u Evropskoj komisiji, gde se onako u prevodu Božić slavi bez Božića. Dakle, Božić se ne pominje, mnoge druge stvari se ne pominju, ali nas danas pre svega zanima to kako to može Božić bez Božića. E sada, rekao je jedan naš episkop, zvorničko-tuzlanski Fotije, kaže, onako lepu stihu se obratio svetu i nama: Evropo, koja se Boga stidiš, tako ćeš svoj kraj brzo da vidiš. Koliko se slažete sa ovim?
Pa Evropa nije, da kažemo, i to je jasno i danas, evo, kada pominjete ovaj dokument, takođe pominjete i tako je, dakle, da je on povučen upravo zbog nekih, jel tako, reakcija koje su se tamo dogodile. Dakle, nije Evropa neki monolitni, da kažem, sistem i tako dalje. Tačno je da kažemo, briselska administracija i mnoge vojstva nekih zemalja, dakle, jesu upravo takva, ali nisu sva i nisu svi. Tamo ima mnogo ljudi i mnogo mišljenja. Tako da, da, naravno, ako bi to prevladalo, dakle, onda bi to tako i bilo. Evropa, ali to je sad važno, to nisu stvari koje se sada dešavaju. Znate, Vladika Nikolaj Velimirović, otac Justin, su o tome pisali pre, pa nema još, ali bit će skoro i 100 godina. Dakle, o tim kretanjima. Sekularizacija Evrope davno je počela. Dakle, to su stvari koje se vezuju za Francusku revoluciju, pa i za vreme pre toga. Sad mi ovde nemamo vremena i mogućnosti da analiziramo zašto je to tako, ali možemo da kažemo da određena, i to je važno za nas kao hrišćane da utvrdimo, da određena krivica, doduše ne baš nas pravoslavnih, ali katolika i protestanata, dakle, na zapadu, u svemu tome je postojala. Evropa koja je preživela krvave verske ratove, dakle, nije tek tako došla do te ideje da crkve, odnosno vera, treba da bude odvojena od države. Dakle, i to nije bez odgovornosti hrišćana, da se razumemo. O tome su mnogi teolozi vrlo dobro pisali. Tako da to treba da prepoznamo i danas, u smislu da i mi ovde koji jesmo hrišćani, dakle, tamo u Evanđelju je zapisano da činite dobra dela, da ljudi, videvši dobra dela vaša, proslave Oca vašega koji je na nebesima. Na nama, dakle, je naravno da se pobunimo i da se borimo protiv ovakvih ili sličnih, a bit će ih svakako, pokušaja da se zapravo ne na mala, nego na velika vrata uvede diskriminacija, zapravo, hrišćanstvo, što je paradoksalno, većinske, dakle, religije u Evropi i kod nas, protiv toga nesumnjivo moramo da se borimo. Ali čini mi se da je najbolji vid te borbe ne samo prosto protestovanje, mada i to u redu, i izlaganje i iskazivanje javno neslaganje sa time, već upravo, dakle, ovaj evanđelski model, da mi nastojimo prvo privatno u svom životu da posvedočimo Hrista, da posvedočimo tu svoju veru. Ako mi to budemo svedočili i kao zajednica, to jest kao crkva, i kao pojedinci, ako se ta naša dobra dela zaista svetle pred ljudima, onda će vrlo lako da nam bude da ih ubedimo i da im objasnimo zašto je, i neće čak ni trebati da objašnjavamo bilo šta. Sami će ljudi odmah videti da je, što kaže kolega, ovakvi predlozi da dolaze iz nekih levih izvora. Međutim, ako mi izneverimo svoje poslanje, kaže tamo u Evanđelju, ako vi ste so svetu, ali ako so obljutavi, čime će se osoliti? Dakle, da mi ne obljutavimo. Bojim se da često i dan danas i mi, i to polazići od sebe i od svih nas, dakle, kao hrišćani, da možda nismo uvek na visini zadatka. E, to treba da za to treba da se borimo. To je nešto što je danas potpuno ili ne potpuno, ali u velikoj meri zapostavljeno, a to je da moramo za početak ili čak na prvom mestu da se borimo za svoju vrlinu, za svoju ličnu vrlinu. To se nekako kao sve podrazumeva i to kao svi znamo, ali nije tako. Zapravo na tome mi gradimo i na tome u stvari su vazda i oci crkve insistirali da bi reč nečija bila verodostojna, da bi mu se verovalo, onda život njegov mora da bude u skladu s onim što govori. I to je veličina upravo onih kada sećemo se svoje vremeno, kada blažene uspomene, patrijarh Pavle nešto kaže, onda su svi slušali, ili barem velika većina. Dakle, taj autoritet nam treba i ja se nadam da ga imamo i da ćemo ga imati u velikoj meri i u dovoljnoj meri.
Jovane, pomenuo je sada Aleksandar levu ideologiju političku. Da li su radikalni levičari, kao oni koji sada vode Evropsku uniju, da li su oni nužno duboko antihrišćanski usmereni?
Dobro, ali čini mi se da je kolega, kad je rekao levi izvor, mislio na neke druge, neke koji zaposedaju.
Još više levi.
Jeste, da. Ajmo, ono levo rame čovjeka. One koje sam ja nazvao satanskim slugama.
Da.
Mislim da je na to misli, je li tako? Ali dobro, možemo i ovdje skroz sa leve strane nastupali su zaista mnogi neprijatelji i hrišćana i opšte naroda. To smo vidjeli, pomenuo sam ja nešto oko toga, kako su nas ovdje duhovno ubijali. A mi danas upravo prisustujemo, svedoci smo, a ne bi trebalo da budemo samo svedoci duhovnog ubijanja naroda, duhovnog ubijanja evropskog identiteta, jer ovo što rekao smo što se radi, ovo je jedna obezličenje i čovjeka i naroda. I sad vi ste rekli, potencirali ste dva ili tri puta da je ovaj dokument povučen. Znate, kao da
na doradu.
Bez obzira. Ali on je, vidite, nije on to bez razloga pušten. Znate, on već proizvodi deso. Evo, mi pričamo danas o tome. Naravno, mi pričamo iz jednog pravovernih, valjanih razloga. Razumijete? Ali on možda već nekoga podstako da razmišlja, aha, pa možda ne bi trebalo pominjati Božić. Pa šta treba da pominjete? Razumijete, ko ste onda vi ako izostavite, kakvi ste vi hrišćani ako izostavite ime glave crkve, osnivača crkve? Šta ste onda se, niko je i ništa. Dakle, sve se ovdje smišljeno radi. Naravno, udružuju se razne te leve ideologije, kako rekao ste, jer pravi se novo društvo. E sad, mi, rekao sam, mi ne možemo biti samo svedoci. Od nas se zahtjeva jedan aktivan odnos. Mi se tome moramo suprotstaviti. Ne možemo sad ćutimo da na tome kad nam neko ugrožava pravo da kažemo to što jesmo, da budemo to što jesmo, slobodu da se izjasnimo kao hrišćani. Ako mi ćutimo, pa oni će napredovati, raditi dalje. Mi smo dužni da se suprotstavimo. E sad ovo što kolega kaže, i danas ovo što živimo, to sigurno, kao bih da ga nazovemo tako, u ambijentu duhovne zapuštenosti, ne mislim na naš ambijent, nego uopšte evropski kontinent, sigurno da tu ima velike zasluge samih, pod navodnicima, hrišćana, oni koji se tako izjašnjavaju. Ali ja ne bih rekao pravoslavnih hrišćana. Pre svega to je zasluga onih koji su otišli na jednu drugu stranu, udovoljavajući više nekim zemaljskim kriterijuma, nego rukovodeći se nebom. A kod pravoslavne crkve je drugačije. Pogledajte kad je došlo do tog velikog raskola 1054. godine.
Prosim, to zato razlog što Srpska pravoslavna crkva na svom sajtu nema zvaničan komentar, stav, izjavu bilo šta patrijarha ili bilo koga iz sinoda, neko ko je nadležno za to. Odnosno, ovo imamo reakciju Papa Franja koja je vrlo burna i gotovo dramatična.
Da, pa sad ne mogu da kažem ja zašto toga nema. I mogu da pretpostavim da neke moguće razloge, dakle, jedan bi verovatno bio možda upravo ta činjenica da je dokument povučen. I znate kako, mislim, od briselske administracije, ovo se sada ovako u jednom trenutku podigla, da kažemo, malo više prašina, ali što vazda dolaze stvari na koje bi eto se moglo reagovati i tako dalje. Sad je procena u stvari naše crkve i zvaničnika kada je najbolje reagovati, zašto nije u ovom trenutku, nego će možda biti u onom, to ne mogu da vam kažem ja.
Da, dobro. Pomenuli smo da je trend politički danas, globalistički, da se religija marginalizuje. Makoliko ona bila duboko utemeljena u svako ljudsko biće, taj religiozni moment, sociolozi su pokazali da je krajnja linija podela između ljudi, od muža i žene, kada se ne vole, pa se dele, sve do momenta, i mogu da tolerišu neke razlike, sve do momenta dok ne moraju da uzmu pušku i da zapucu jedno na drugo, onda se dele. Ova, muslimani ovamo, hrišćani ovamo. I to je krajnja linija podela. I što je to tajna? Zašto to, Jovane, ostaje kao nešto što, o čemu ne sme da se govori? To je nekorektno. To je politički nekorektno. A tako je, život je tako.
Čovjek je po prirodi verujuće biće. Evo vidite kad smo mi dolazili ovdje u emisiju. Evo pođite u sebe. Kad ste zakazali ovu emisiju, kad ste jutro skrenuli od kuće, kad smo ušli u ovaj studio, vi ste ušli sa verom da će, da ćemo nas dvojica doći i da ćete održati emisiju, ali tako? To je vera. Sad kad izađemo odavde, vi verujete da ćete izaći bezbedno iz Radio Beograda, da ćete doći svoj kući. Opet je vera. Znate, verujete da će biti dobro, da ćete dočekati sutrašnji dan. To je vera. Čovjek je po prirodi, dakle, verujući čovjek, verujuće biće. I te ne možete ubiti to, ljudsku prirodu. Ako to kažete čovjeku da ne trebuje religiju, vi ubijate njegovu prirodu. Dakle, to je nemoguće. E sad, ali oni nas navode, kao što su komunisti navodili, da verujemo u Tita i o đavolskog slugu Lenjina, da umjesto skidamo ikone, da stavljamo Titove slike. E sad, ovi danas veruju da verujemo, ne znam, u Evropu nešto drugo. Razumete, čovjek mora biti samosvestan. Ja često govorim, pošto sam bavim se kulturom, predajem. Svete, juče sam negdje nešto govorio oko toga, pa pominjem jednog našeg velikog čovjeka iz sveta kulture, Bogdana Popovića, koji je govorio o vaspitanju ukusa. Svete, tada morate znati šta ćete da volite, šta je, kakav ukus negujete. E tako i ovdje. Čovjek mora da radi na sebi, da izgrađuje sebe duhovno, da gradi. Što rekao patrijar Pavle, kaže, kad duhovno uzrastete, onda će vam se sve kazati. E sad, kod nas se ovdje sistemski urušava, podriva čovjek i neke ljudske vrijednosti na svaki mogući način, sistemski. Vidite šta nam se ubaci u udžbenike, kroz medije, kakve vrijednosti se promovišu. Dakle, ovdje se urušava ceo svijet, ceo taj postojeći sistem vrijednosti na kojem ovaj svijet počiva i koji nas je održao. O tome se radi. E sad, ne možemo, i stalno to napominjem, priču valja personalizovati. I ne možemo mi biti pasivni posmatrači, ne možemo biti samo svedoci. Mi moramo biti aktivni učesnici vremena u kojem živimo i svako od nas mora preduzeti ono što njega stoji, da se suprotstavi takvim stvarima. Pitali se kolegu zašto crkva našta nije reagovala. Pa ne znam, ajde, neću sad ni da budem ni advokat, ni neki tumač, ali pretpostavljam da su vidjeli da je to besmisao, neki da su tako protumačili, pa da nema potrebe. Drugo, mi nismo članovi Evropske unije, pa ne tiče se možda na prvi korak nas, ali svakako moje mišljenje da bi trebalo i na svaku takvu pojavu mora se odgovarati, jer kad tad ono dođe i zakuca i na naša vrata. Svaka takva pojava, dakle, kad se pojavi, mi moramo reagovati, kao što je nije primjer, ali naravno da je morao da reaguje episkop Rima, to je papa. Tako da i sve ove pojave, nažalost, ovdje se često računa upravo na tu, na pasiviziranje ljudi i da će oni prećutati mnogo onoga što nam se nameće kroz razne forme. E, toga ne treba na taj način da se mi postavimo. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaje na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Rečeno i prečutano. Danas su naši gosti Aleksandar Đakovac i Jovan Janjić. Aleksandre, da li je otpor prema ovakvim inicijativama da se ukine Božić za vreme Božića, da se ne pominje Božić, da se najdublje zadire u integritet čoveka, u njegovo religiozno biće, jer učeno za svom i homoreligioznost ili tako da je to emaniramo Boga. Pa ne postoji ni jedan ateista koji nije rekao hvala Bogu kada se naše dobro završi. Otkud to ljudima koji ne veruju u Boga? Evo, to možda bude pitanje za Janjića, a onda ću vas poslije da pitam. Možda sam tela da vas pitam. Dakle, daj Bože, Boga mi, ne daj Bože, hvala Bogu. Od njega i Bog digao ruke. Ubiću Boga u tebi, nekad su govorili roditelji, što znači gotov si, mrtvo si, ako nema Boga u tebi.
Da.
Bog uzima, čovek snije, a Bog određuje i tako dalje. Znači, ne postoje gotovo poslovica koja negde nije, u kojoj nije utkano to naše hrišćansko oblikovano biće.
Hvala vam na tom pitanju i vi ste prvi, a nemam baš malo godina. Odavno priželjkujem to pitanje da me neko postavi, pošto često gostim po medijima, ali niko ni vi ste prvi, tako da
hvala vam.
Kad tu o tome govorimo, da valja imati na umu, da spostavimo prvo pitanje, šta je čovjek? Znate, imam, pošto se bavim književnošću, imam jedan romančić, pa sam između ostalog tamo napisao, a šta je, kad vidite telo ljudsko na odru, šta vi kažete? Je li to čovjek? Ne. Kažete leš. Dakle, čovjek je čovjek samo dok je duša u njemu. Znači, hoću reći da čovjeka nismo samo telo, ono što vidimo. A nije ni to sve. Pa imaju i životinje, imaju dušu. I one osjećaju duša, šta je duša, emocija. E, ali čovjek ima i nešto više. Čovjek je trodelno biće. Ima telo, ima emociju, to je dušu, ima razum, to je duh. E, to je ta Božja substanca, ta čestica. Pa kad kaže, vidite vi što ste lijepo to naveli, te neke primjere, te izreke, te poslovice, koje mnoge od njih i Vuk zapisao, pa kad kaže neko nekoga toliko kinji i kaže, ubi Boga u njemu. E, to je znači do kraja. E, ali vidite kako to naš čovjek odredi, znači da je Bog u srži njegovoj. To je ta ključna čestica koja ga određuje kao ličnost, bogočovečansku ličnost, bogoliku ličnost. E, to je, vidiš, zato valja razumjeti, da to mi moramo da se zapitamo, dobro, izvinjam se za ovo moramo, to je kod navike, trebalo bi da se uvijek zapitamo i imamo na umu šta je čovjek. Što bi rekao patrijar Pavle, u kojem sam ja tri knjige napisao, on je stalno pominjao i govorio da moramo znati cilj i smisao života našeg. Da se zapitamo ko smo, zašto smo mi u ovom svijetu? Eto je, ako znamo da će nam mnogo šta biti jasnije. A ovi što govore tako da se vratimo na glavnu temu, koji bi da ukinu naš lik, da nas obezliče, da kažu da nismo hrišćani, da ne treba da pominjemo i da slavimo Božić, oni ili ne razumeju, ili im je đavo obuzeo pamet, pa oni ne razumeju te stvari, pa misle samo na taj materijalni svijet. Znate, oni ne razumeju suštinu čovjeka. A rekli su, i dobro ste vi naveli taj primjer, kako je čovjek i verujući, religiozno, dakle, biće, i čovjek ne može bez toga da živi. Kako će da živi čovjek ako ne veruje da će uraditi nešto u životu, da će za svaki korak koji uradi njemu je potrebna vera.
Da, tu se sad javlja jedan novi moment. U ovom dokumentu se pominje inkluzivnost. Dakle, oni koji slave Božić ne treba da polaze od pretpostavke da svako slavi Božić i da će se tako izbeći vređenje i osjećanja nekih ljudi koji ne slave Božić. Pritom se ne razmišlja o tome da vređaju i da je stres za one koji slave Božić ovakva retorika i ovakva priča. A s druge strane, zar nije inkluzivnost to da ja kao pravoslavna hrišćanka pozovem mog komšiju muslimana na svoju slavu, a on mene na bajram? Zar to nije inkluzivnost, a ne ovo što nudi Evropa?
Možda bi trebalo ipak da razumemo prvo šta u stvari su oni to tražili.
Šta su oni tražili?
Mislim, nekako ovako smo možda malo otišli u širinu, pa ispadne da su ipak tražili nešto što i nije, možda su mislili na nešto, imaju neke druge ideje uz to i tako dalje, mračne ili šta ja znam, ali ono što je traženo to je da zvanične institucije, dakle, kada se obraćaju, se ne obraćaju na taj način, dakle, svima. Jer kao u tim svima ima i onih koji nisu hrišćani. O tome se radi. Dakle, ne da privatno će da zabrane sad, ne znam da ti kažeš komši srećan Božić, nego da će da zabrane, odnosno preporuče tim institucijama njihovim, kada se obraćaju javno, odnosno drugima, da tada ne koriste tu formulaciju, jer je moguće da će se obratiti, ne znam, tamo muslimanu ili ateisti ili jevrejinu ili ne znam čemu već, koji religiji ili nereligioznome, kome će onda kao da sa srećan Božić i tako dalje, a on eto ne slavi Božić. Međutim, ni to nije ispravno, iako je nešto blaža varijanta, nije baš privatno da će zabranjuju da čestitamo Božić. Ne, ali to nije dobro. Zašto? I to smo probali kod nas ovde. Naime, vlada u svetu, a i kod nas je vladalo uverenje da tolerantno društvo u kome žive ljudi koji su različiti, različitih vera ili nevernici ili kako god, dakle, možemo da izgradimo na taj način što ćemo da poništimo razlike. I onda ćemo da se dogovorimo oko nekog minimuma koji kao eto možemo svi da prihvatimo, a sve ostalo ćemo više manje da stavimo u neku sferu potpuno privatnog, između, što kažu, četiri zida i toga nema u javnosti. Taj eksperiment je pokušan ovde kod nas i nije uspeo. I neće uspeti. Ja sam bio na mnogim međureligijskim, na sastancima međureligijskog dijaloga I tamo isto postoji ta tendencija, kao eto, sretnemo se mi Jevreji, muslimani, hrišćani, i onda kaže Abrahamovske ili Avramovske religije, hajde da nađemo ono što nam je zajedničko, a to imamo, i oko toga da se složimo. Međutim, poenta je, mi se mnogo razlikujemo. Znači, ne znam, evo, mi hrišćani ne priznajemo Muhameda za proroka, za početak. Oni ne priznaju Hrista za Boga. Dakle, i tako dalje. Razlika je ogromna. Ono što bih ja rekao i na ovom primjeru i na svim drugim, ne, da bismo živjeli u tolerantnom društvu u kome naravno postoji i drugi koji nisu kao mi, drugih religije ili nereligiozni i tako dalje, kako god, mi moramo da kažemo jasno u čemu se razlikujemo i da prihvatimo to da drugi o nekim stvarima misli ili veruje drugačije. Ako ja imam komšiju muslimana, jasno je da on ne slavi Božić, to je po sebi jasno, njemu ne treba da smeta ako se i na državnoj televiziji čestita Božić, jer živi u zemlji u kojoj su većina ljudi hrišćani. Kao što meni, ako odem u, ne znam, Egipat ili Saudijsku Arabiju, nije normalno da mi smeta ako tamo čestitaju Bajram na televiziji, naravno da će čestitaju Bajram, kad je ogromna većina ljudi su muslimani, i tako dalje. Dakle, da bismo bili zaista tolerantni u jednom društvu, i nama to treba, nama treba tolerantnost, to nije da nam ne treba, ali da bismo bili, treba jednostavno da prihvatimo da se razlikujemo, da prihvatimo tradicije, one koje su vladajuće u Evropi, kao što kolega reče, pa tako i kod nas, dakle, to su upravo hrišćanske tradicije. Ovi pokušaji, dakle, uravnilovke, odnosno poništavanja tih razlika, neće uspjeti, to će samo izazvati gnev kod ljudi. Čak vidjet ćemo, ako se bude išlo tim putem, izazvaće gnev čak i kod onih koji u nekom smislu unutrašnje vere možda nisu hrišćani, da sad on stvarno veruje nešto u Boga i tako dalje, ali će biti mnogi ogorčeni kad mu ti kažeš ne sme da se kaže, recimo, eto, na državnoj televiziji srećan Božić. Ljudi će reći, čekaj bre, kako bre, i tako, to je nenormalno. E, upravo, dakle, to je loše i to je opasnost ovoga da će ti potezi evropskih birokrata koji možda čak i imaju neku dobru ideju iza sebe, nameru, kao eto da imamo tolerantno društvo, zapravo dovesti do još netolerantnijeg, i to se upravo dešava i danas. Ovaj porast ultradesničarskog, dakle, faktora u Evropi, koji nije mali, on nije ni slučajan. On se upravo javlja zato što su preterali sa tom političkom korektnošću koja je u stvari postala teror. Teror političke korektnosti, gde sada ti više, ne znam, polazimo sad i svi smo svedoci toga i smejemo se, ali ne znamo da li je smešno. Gde, ne znam, sada crtane filmove, tamo to je ta kultura kanselovanja ili otkazivanja, gde, evo sad, od prvo počeli su sa tim da otkazuju crtane filmove, a sad će da otkazuju na kraju i Božić. I gde ćemo stići? Pa upravo u katastrofu.
Da, pravo da vam kažem, ja ne vidim u ovome nikakve dobre namere, bez obzira što se takve oni predstavljaju. Da li nekom normalnom čovjeku, evo, u našem ambijentu, da li može da smeta kad vidite nekog hrišćana druge orijentacije sa zapada, da on slavi Božić 25. decembra? Ja često pominjam taj primjer, evo sad će uskoro Božić po rimokatoličkom kalendaru, ja kažem toga dana, naravno da ne slavim, pravoslavnim sam hrišćan, ali uvijek nekako imam u svesti neki taj poseban osjećaj, ovoga dana milioni ljudi, stotine miliona ljudi danas praznuju. Pa kako, ja moram imati obzira prema tome. Moram imati poštovanja prema ljudima i obzira, dakle, oni koji slave Kurban Bajram. Što bi to meni smetalo? Da opet mogu da citiram tu patrijarha Pavla koji kaže, pitao ga jedan sveštenik dole, kaže, na Kosu dok su bili, šta da radi, kaže, uvedeni su neki loši običaji koji nemaju veze sa hrišćanstvom. A on kaže, ako nema šta bolje da preporučiš, nemoj dirati, jer i to je neki oblik religioznosti. Dakle, bez obzira da li mi prihvatali ili ne prihvatali, slagali se sa nekim učenjem ili ne, mi potrebno je to da poštujemo. I mislim da je u pravoslavnoj tradiciji prisutna ta tolerancija, ali ovdje imajmo na umu isto da Evropa je hrišćanska. Pre nekoliko godina 14 instituta je organizalo jedno istraživanje u 14 zemalja Evrope i pokazalo se da 71% Evropljana su verujući. Prema tome, ukoliko vi ovdje radite ovo što se radi, dakle da se poništi Božić, da se njegovo pominjanje, vi, napominjem, direktno ugrožavate nečija verska prava.
Samo da pomenem, čisto da ovaj ne bude možda zabune neke. Dakle, ovaj, to pitanje kalendara, zapravo i Grci, i Bugari, i Rumuni takođe slave, dakle, po gregorijanskom kalendaru. Dakle, a i mi slavimo, i sad to su već neke ovako, ali čisto da kažemo, i mi slavimo 25. decembra, ali po julijanskom kalendaru. Dakle, mi i Rusi i tako.
Ali ovi... i po srpskom kalendaru, po
pa nema, danas, da, srpski,
samo o tome sad, su pravoslavne crkve ne priča naše. Znači, 7520...
Pa nije to srpski, to je, ovaj, to je starozavetni. Dakle, 7000 koja godina, od čega? Od stvaranja sveta. Dakle, to je ovaj, to imate u starim slovenskim knjigama, nije to nešto srpsko sada.
Pa dobro, imate to, te datume, datirane su mnogi manastiri, mnoge crkve.
Kažem, dakle, da. To se zna da. U starim crkvenim knjigama i od pre više stotina godina, ne. Naći ćete i taj datum od stvaranja sveta.
Naći ćete i do 19. veka.
To je prema, 19. veka. I pre 19. Da. veka, dakle, to je, dakle, datiranje prema kad se sabiraju godine u Starom Zavetu, dakle, pa onda po tome i tako. Dakle, ali to nema, nije to srpski nešto, to je i Rusi tako i drugi, mislim, narodi pravoslavni isto to imaju. Dakle, nije nešto baš specifično naše.
Recite mi, pošto je Evropska komesarka za jednakost priznala da dokument nije uspeo, da postigne ono što je bila namera, pa će se još raditi na njemu, dakle, šta bi tu moglo da se doradi i da li mislite da je za svoje prirode ovaj dokument osuđen na neuspeh?
Pa sad, da li je ili nije, ja se nadam da jeste, dakle, a ne znam da li jeste. Bojim se da nije zapravo, a nadam se da jeste. Jer je to loše, evo ja sam pokušao da iznesem neke razloge zbog kojih smatram da je to loše. Kao što rekoh, ja sad ne mogu da ulazim u to koje su, ne znam, ideje u srcima tih koji su to doneli, da li oni stvarno žele da naprave tolerantnije društvo ili su neki, ne znam, zločinci, zlikovci i tako dalje. Evo ja bih pre verovao da možda su i ljudi koji žele tolerantno društvo i da možda nemaju loše namere, ali to kako se radi, i to ne samo ovo je samo jedan od primjera. Ja sam evo pomenuo sada, oni to sada kada se ide sa tom političkom korektnošću na taj način i u toj meri, to izruguje samo tu ideju. Da vi sad, ne znam, ukidate tvora Pepea, ne znam, i Snežanu i Sedam patuljaka i tako dalje, da kažete da to je, ne znam, nešto što narušava toleranciju i ne znam šta već narušava u ovom društvu, to naprosto nije normalno. To će dovesti do suprotnih reakcija, koje će u stvari... kao uvek kad se klatno zanjiše. Pazite, mi koliko se bojimo sa pravom ovih ultralevičarskih tendencija koje postoje, ni ove ultradesničarske nisu ništa blaže. Da mi ne zaboravimo da je fašizam, koji je Hitler bio, jel tako, nosilac, bio naravno veoma desničarski i potpuno antihrišćanski. Njegova ideja je bila da zatre hrišćanstvo. Dakle, sve ideologije, levičarske, desničarske, čak i ove demokratske i tako dalje, sve su ideologije kao takve opasne. A ideologiju ćemo da prepoznamo po tome što konkretnog čoveka koristi kao sredstvo, a ne kao cilj.
Hvala puno što ste danas govorili na ovu temu. U emisiji Rečeno i prečitano učestvovali su dr. Aleksandar Đakovac, pravoslavni teolog, i dr. Jovan Janić, kulturolog. Muzički urednik ove emisije je Tatjana Kosanović, tonska realizacija Igor Živković, organizacija Jelena Bradarić. Ja sam Dijana Ivanović, slede vesti koje čita Vesna Paunović, zatim Klub 2 i tako dalje. Sve ono što je danas na našem programu. Prijetan dan. I don't go to church on Sunday. I don't get on the